Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog prvog letnjeg jutra u Beogradu veoma toplo. Trenutna temperatura u glavnom gradu 20 stepeni. Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne i uveče uglavnom na severu i zapadu zemlje očekuje se retka pojava pljuskova i grmljavina. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 34 stepena. Danas dok hvatamo dan, govorimo o obuci za upravnike zgrada u Nišu. O akciji Sigurno vozilo, bezbedno vozilo, bit će reći o Svetskom danu muzike, regati Voda Vojvodine, aktivizmu građana na internetu, a tu su i naši kamenčići u cipeli. A ove srede, sve do 9 časova, budit će vas ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Marko Milajević. Sledi jutarnji dnevnik. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića. Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Za 9 dana ističe rok do kada Srbija ili mora da dobije novog premijera ili da ide na nove izbore. Da li će biti većine za izbor vlade Ane Brnabić, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Predsednik Vučić u intervju za našu televiziju rekao da ne sumnja da će mandatarka Brnabić imati većinu, ali smatra da ta podrška treba da bude veća. Srbija otvorila još 2 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o intelektualnoj svojini i carinskoj uniji. Osumnjičeni za sinoćnju eksploziju na železničkoj stanici u Briselu je mrtav, a njegov identitet nije poznat. Prijavljivanjem kandidata počinje upis na fakultete univerziteta u Beogradu. Svetski dan muzike biće obeležen u Srbiji i u svetu nizom besplatnih koncerata. U drugom kolu finalnog turnira Svetske lige u Rusiji, vaterpolisti Srbije igraće protiv Italije. Košarkašice i mladi fudbaleri eliminisani sa evropskih prvenstava. Prvog letnjeg dana u Srbiji sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 34 stepena. 10 otvorenih poglavlja od ukupno 35 uz dva privremeno zatvorena, epilog je dosadašnjeg evropskog puta Srbije. U pregovorima sa Evropskom unijom od sinoć naša država je otpočela pregovore u još dve oblasti, intelektualna svojina i carinska unija. Uz čestitke Srbiji na otvaranju novih poglavlja, evropski zvaničnici naglasili su značaj intenziviranja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, ali i nastavka dijaloga sa Prištinom. U Briselu je bio naš novinar Dušan Gajić.
Zajednička ocena svih učesnika ovde moglo bi se da se kaže je da otvaranje novih poglavlja predstavlja na neki način priznanje napretka koje je Srbija imala u ovim konkretnim poglavljima i uopšte u procesu pregovora. Na tome su čestitali Srbiji predstavnici Evropske unije koji su bili prisutni ovde na međuvladinoj konferenciji, kao i neki drugi koji nisu bili u Luksemburgu, recimo komesar za proširenje Johannes Hahn ili ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Rečeno je takođe da kada Srbija uradi svoj deo posla u procesu pristupanja i Evropska unija uradi svoj deo posla. S druge strane, evropski predstavnici su ovde vrlo konkretno i rekli na što bi Srbija trebalo da se fokusira u predstojećem periodu kako bi nastavila sa napretkom u procesu pregovora. Direktor za proširenje u Evropskoj komisiji Danielson rekao je da Srbija treba da se usresredi kako bi, po njegovim rečima, otvorila nova poglavlja pre kraja godine, što je sasvim realno, da treba da se fokusira na vladavinu zakona, borbu protiv korupcije, reformu pravosuđa, procesuiranje ratnih zločina i temeljna prava. Rečeno je da otvaranje poglavlja i predstojeći pregovori u njima su važni za konkurentnost srpske privrede. Rečeno je da poglavlje 7 koje se bavi intelektualnom svojinom, recimo, može da dovede do bolje zaštite autorskih prava, bolje zaštite industrijske svojine, patenata, proizvoda sa geografskim poreklom i jasnijih pravila funkcionisanja na tržištu, a kad je reč o poglavlju 29 o carinskoj uniji, skraćivanju, pojednostavljivanju i u najkraćem pojeftinjenju troškova i postupaka vezanih za carinske postupke.
Da je otvaranje novih poglavlja važna vest za Srbiju, saglasan je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je u intervju za našu televiziju rekao da je ponosan na rezultate koje je ostvario kao premijer. Ne sumnja da će Ana Brnabić, koju je predložio za premijerku, imati podršku većine poslanika, ali ističe da ta podrška treba da bude veća da bi buduća vlada mogla da radi nesmetano. Koliko poslanika će stati uz mandatarku, znaće se danas, najavio je Vučić. Detaljnije je Dušica Kovač.
Predsjednik Vučić je rekao da je Ana Brnabić bila njegov izbor za mandatara, a da se plašio odgovora Srpske napredne stranke. Uprkos tome što su, kako kaže, neki članovi SNS-a bili protiv, Vučić je rekao da će Ana Brnabić imati njegovu punu podršku.
Ana Brnabić je dobar čovjek, neko ko zna kako teško stvari u upravi funkcionišu. Ana Brnabić je nasledila punu kasu, ja joj želim da bude punija zato što ima sve uslove da bude još punija. I pomoći ću joj na svaki mogući način. I kao predsjednik Republike kroz svoje ustavno ovlašćenje, ali i kao predsjednik stranke uz najžešću moguću podršku za takav rad. Ana Brnabić je sposobna žena, vredna žena i verujem da će da se bori svim srcem.
Poštuje, kaže, i Srpsku pravoslavnu crkvu, patrijarha Irineja i mnoge srpske vladike, iako zna da oni nisu oduševljeni izborom Ane Brnabić. Istakao je da je već razgovarao sa liderom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem i pozvao ga da još jednom razmotri svoju odluku da neće glasati za izbor Ane Brnabić.
Dragan Marković je čovjek koji razume državu. Ja se nadam da će on svoj stav da promeni. Ja ga pozivam. Ja ga molim da svoj stav promeni. Molim ga zato što je njegov stav važan za našu zemlju. Molim ga i nije to sramota bilo kakva za njega, ali je naša želja da svako ima pravo da iskaže svoj stav.
I funkcionerka SPS-a Slavica Đukić-Dejanović smatra da Jedinstvena Srbija još može da promeni odluku i podrži novu vladu.
Ja se iskreno nadam da ćemo u narednim danima doći do takvih kompromisa da svi oni koji su do sada podržavali ovu vladu nastave kontinuitet i mogu govoriti samo o zaista jednoj izvanrednoj atmosferi na organima SPS-a, gde smo bez razmišljanja da ima bilo kakvu negativnu konotaciju predlog našeg predsjednika sadašnjeg Aleksandra Vučića prihvatili i odlučili da participiramo dalje u vlasti sopstvenim kadrovima, sopstvenim znanjem i sopstvenim projektima.
Kako je ranije najavljeno, Skupština će za vikend razmatrati izmene zakona o ministarstvima, dok će svoje ekspoze mandatarka Brnabić predstaviti sledeće nedelje.
Slušate jutarnji dnevnik. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za operacije John Manza je saopštio da će Severnoatlantska alijansa zadržati svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, koji ima, kako je istakao, strateški značaj za alijansu. Bezbednost u regionu doprinosi stabilnosti i sigurnosti u čitavoj Evropi, naveo je Manza i dodao da će zbog toga NATO ostati prisutan i fokusiran na Zapadni Balkan, objavljeno je na sajtu KFOR-a. Osumnjičeni za sinoćnju eksploziju na železničkoj stanici u Briselu je mrtav, izjavio je tužilac Erik van der Sipt za agenciju AFP. Prethodno je belgijsko tužilaštvo saopštilo da eksploziju, koju je na stanici u Briselu izazvao sumnjičeni muškarac, nakon čega su ga vojnici neutralisali, tretira kao teroristički napad i da drugih žrtava nema. Za sada nemamo nikakvu predstavu o njegovom identitetu, rekao je belgijski tužilac. Mandatar za sastav francuske vlade, Edouard Philippe, danas bi trebalo da saopšti imena novih ministara, navodi parijski list Monde, pozivajući se na izvore bliske Elisejskoj palati. Monde precizira da će Philippe najkasnije do 18 časova saopštiti novi sastav vlade, a do tada će Državna ustanova za transparentnost proveriti fiskalno stanje budućih ministara i da li postoji eventualni sukob interesa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je administraciju Donalda Trumpa da će neko zauzeti mesto Sjedinjenih Američkih Država ako se one ne budu angažovale u brojnim svetskim pitanjima. To, kako je dodao, neće biti dobro ni za SAD ni za svet, prenosi Associated Press. Guterres je i zabrinut da bi moglo da dođe i do direktne konfrontacije između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko Sirije i apelovao je na deeskalaciju situacije. Smrtonosni požari koji su izbili u centralnom delu Portugalije polako jenjavaju i lokalizuju se, saopšteno je iz Portugalskog ministarstva unutrašnjih poslova. Nadležne službe demantovale su da se jedan od vatrogasnih aviona srušio. Do zabune je najverovatnije došlo zbog konfuzne situacije na zemlji, gde je jedan automobil eksplodirao. 6:13. Prijavljivanjem kandidata počinje upis na fakultete Univerziteta u Beogradu, koji naredne školske godine prima malo manje od 15.000 studenata, od kojih je 9.500 budžetskih. Predaja dokumenata traje do nedelje, a polaganja prijemnih ispita su od 26. juna do 2. jula, u zavisnosti od fakulteta. U Beogradu je predstavljen projekat koji podrazumeva povezivanje 6 najvećih baza podataka u Srbiji, matičnih knjiga, baza MUP-a, Poreske uprave, PIO fonda, Nacionalne službe za zapošljavanje i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i ministar policije Nebojša Stefanović poručili su da bi do kraja godine sve institucije trebalo da budu povezane u taj sistem. Ana Brnabić je rekla da će građani samo sa ličnom kartom na jednom mestu moći da dobiju usluge koje su im potrebne.
Konačno u Srbiji imamo to da građani nisu kurijeri za državu, već da je država servis građana. Imamo građane koji dolaze samo sa ličnim kartama i onda mi u stvari preko povezivanja iz centralnog registra svih baza podataka u stvari izločimo sve dokumente da im isporučimo uslugu za koju su i došli u državnu upravu ili na lokali. Drago mi je da kažem i svim građanima Srbije, 45 lokalnih samouprava u stvari dalo zahtev da se priključi u ovom sistemu i nastavljamo. Ja se nadam da ćemo pre kraja godine da imamo sve institucije i sve lokalne samouprave povezane.
Svetski dan muzike 21. jun biće danas obeležen u Srbiji i svetu nizom besplatnih koncerata. Muzička omladina Beograda organizuje u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić muzički festival 49. Kalemegdanski sutoni. U Kolarčevoj zadužbini sviraće pijanista poreklom iz Hong Konga Ernest So, dok će u Etnografskom muzeju nastupiti jedna od najpoznatijih etnopevačica Balkana Milica Milisavljević-Dugalić. Besplatne koncerte u Pionirskom parku i Knez Mihajlovoj ulici priredit će Art Link Mladi virtuozi, dok će u Studentskom parku nastupiti Dečiji hor Radiotelevizije Srbije. Parada ponosa pod sloganom Neka svi naši glasovi ore se biće održana u subotu 24. juna u Beogradu, najavili su organizatori. Okupljanje učesnica i učesnika je u Pionirskom parku, a šetnja se završava na Trgu Republike. Organizatori šetnjom nastoje da ukažu da je LGBT pre svega rodno, manjinsko pitanje i da zastupaju i ravnopravnost žena i muškaraca, te da istovremeno i glasno istupaju protiv svih oblika kršenja ljudskih prava pripadnica i pripadnika osetljivih društvenih grupa. A u hronici sportskih događaja svakako čućete više informacija o vaterpolu, košarci i fudbalu. Detaljnije Slobodan Maletić.
Naša vaterpolo reprezentacija pobedom je počela odbranu titule u svetskoj ligi. Srbija je u ruskoj Ruzi pobedila Kazahstan sa 15-7. Kazahstan nije bio rival za veće napore, za razliku od današnjeg Italije protiv koje nikada nije bilo lako. Utakmica drugog kola protiv Italije igraće se od 16:20. Naša ženska košarkaška reprezentacija završila je učešće na Evropskom šampionatu u Pragu porazom u osmini finala od Letonije 75-70. Šampionke Evrope sa prošlog prvenstva krajnjim naporom su izbjegle eliminaciju već u grupnoj fazi Eurobasketa u Češkoj, ali ipak nisu dospjele ni do četvrtfinala. Porazi u 3 od 4 utakmice jesu neuspjeh, ne toliko zbog izgubljene titule prvaka i izostanka borbi za medalje, koliko zbog činjenice da će naša ženska košarkaška reprezentacija ponovo izgubiti kontinuitet učešća na velikim takmičenjima. Iduće godine je svjetsko prvenstvo u Španiji, na kojem će se naći 5 prvoplasiranih selekcija sa ovog šampionata. Po svemu sudeći, učešće na Evropskom prvenstvu uskoro će završiti i naša mlada fudbalska reprezentacija, koja je u drugom kolu u poljskom Bidgošću igrala nerešeno sa Makedonijom 2-2. U polufinale će samo pobednici 3 grupe i najbolji drugoplasirani tim, a našoj reprezentaciji u petak predstoji utakmica 3. kola sa Španijom, uoči koje ima samo 1 osvojen bod.
A za manje od 10 minuta, tačnije u 6:24, i zvanično počinje leto. Na dan početka leta obdanica je najduža, noć najkraća. U isto vreme, za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti, počinje zima. A kakvo nas vreme očekuje ovog prvog letnjeg dana, reći će nam dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, uglavnom na severu i zapadu zemlje, očekuje se retka pojava pljuskova i grmljavina. Duvaće slab južni jugozapadni vetar krajem dana uz kretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu 31 do 34 stepena. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada moguća je pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab južni jugozapadni, krajem dana uz kretanju na severozapadni i najviša dnevna temperatura oko 33 stepena. Inače, narednih dana, tačnije od petka, na području cele zemlje veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 18, u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7:00, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Prebrojavanje ili postrojavanje. Ima li većine za izbor Ane Brnabić? Šta znači odluka naprednjaka? 128 glasova za premijera ili novi izbori? Gosti talasanja su analitičari dr. Neven Cvetićanin, Vladimir Milutinović i Boban Stojanović. Talasanje. Sreda u 11.05. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Radio Beograd 1. Uhvati dan.
Oboj me, sanja,
6:26, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne i uveče, uglavnom na severu i zapadu zemlje, očekuje se retka pojava pljuskova i grmljavina. Duvaće slabi južni i jugozapadni veter, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 34 stepena. I u Beogradu danas sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče je moguća pojava pljuskova i grmljavina. Vetar slabi južni i jugozapadni, krajem dana severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 33 stepena. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, pretežno sunčano i veoma toplo bit će u većini mesta sa najvišom temperaturom od 32 do čak 37 stepeni. U popodnevnim i večernjim satima, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim, južnim i jugozapadnim krajevima. Danas se očekuje relativno nepovoljan uticaj biometeorološke situacije na hronične bolesnike i meteoropate. Izražene tegobe su moguće kod osoba sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom, kao i kod astmatičara. Osećaj umora i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i zaštita od ultraljubičastog zračenja. U saobraćaju je neophodno povećanje opreznosti. Tačno pre 3 minuta u 6:24 počelo je leto, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Istovremeno u 172. danu u godini za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima. Zima će biti, odnosno zemlja će biti u Afelu, to jest najdalje od sunca, 4. jula u 22:11. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Sunce izlazi u Beogradu u izašlo je u Beogradu u 4:52, zalazi u 20:28, to znači da će obdanica trajati 15:36, a noć svega 8:24. Sada je 6:28.
Kakav radost
6:31.
Vesti jutra.
Za 9 dana ističe rok do kada Srbija ili mora da dobije novog premijera ili da ide na nove izbore. Da li će biti većine za izbor vlade Ane Brnabić, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Predsjednik Vučić u intervju za našu televiziju rekao da ne sumnja da će mandatarka Brnabić imati većinu, ali smatra da ta podrška treba da bude veća da bi buduća vlada mogla da radi nesmetano. Srbija otvorila još 2 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, o intelektualnoj svojini i carinskoj uniji. Osumnjičeni za sinoćnu eksploziju na železničkoj stanici u Briselu je mrtav, a njegov identitet nije poznat. Prijavljivanjem kandidata počinje upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Svetski dan muzike biće obeležen u Srbiji i svetu nizom besplatnih koncerata. U drugom kolu finalnog turnira Svetske lige u Rusiji vaterpolisti Srbije igraće protiv Italije. Košarkašice i mladi fudbaleri eliminisani sa evropskih prvenstava u Češkoj i Poljskoj. Vreme danas, prvog letnjeg dana u Srbiji sunčano i veoma toplo. Popodne na severu i zapadu pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 34 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Rečeš to nerve kidaju, osmeh sa lica skidaju, noće za moju dušu oteraj ih sve, priđi bliže znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ne radi.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 21. juna 1916. godine srpska vojska je počela da zauzima ratne položaje na Solunskom frontu. Svim savezničkim trupama komandovao je francuski general Saraj, fonozapis solunskog borca Radoslava Vesnića o formiranju Solunskog fronta.
Uz pomoć vlasti Amerike, Wilsona, naravno Wilson je bio vrlo naklonjen našoj Srbiji, i omogućili su obrazovanje tih dobrovoljaca koji su dolazili iz Amerike na Solunski front. Pored toga imali smo od Amerikanaca i pomoć u novcu, vlada je pomagala, jeli, dobijali smo pomoć od Amerike i od Francuske uglavnom. Englezi su recimo pred proboj Solunskog fronta bili protiv toga da se uopšte vrši kakav ofanziva na Solunskom frontu. I razume se, do najviše zasluge da se odlučilo da se ipak krene u ofanzivu, francuski predsjednik vlade Clemenceau je više pažnje i ljubavi imao prema nama nego iko drugi od ovih savezničkih predstavnika vlasti, i dok su Italijani blavirali između centralnih sila i saveznika naših, Englezi opet su se uzdržavali jer su smatrali da je front na zapadu važan, a da ovaj front na Balkanu nije važan. Oni su to zadržavali. Međutim, Francuzi su skloni bili, pošto su naša vrhovna komanda na čelu sa Mišićem, Bojuda Bojović i Stepanović, na savjetovanju su iznali svoje gledište da je proboj Solunskog fronta od velikog značaja i da ćemo mi, kako slomimo Bugarsku, doći Nemci tamo koji su tamo na tom frontu, doći u bezizlaznu situaciju.
21. juna 1905. godine rođen je filozof Jean-Paul Sartre.
Je souhaiterais, c'est qu'il se dégage maintenant, ce que j'ai voulu essayer de rendre, c'est d'une manière plus générale, la culpabilité historique. L'histoire tue les hommes sous elle, elle prend ce dont elle a besoin, et puis elle les lâche.
Prvu filozofsku raspravu Sartre je napisao kao učenik 1924. godine. Osnivač je i teoretičar filozofskog učenja egzistencijalizma. Kao jedan od članova Raselovog suda borio se protiv nasilja za poštovanje prava čoveka i demokratije u svetu. U celokupnom Sartrovom delu centralna tema je čovekova sloboda. Ruski kompozitor Nikolaj Rimski-Korsakov umro je 1908. godine. Pripadao je grupi Velika petorica, koja je imala veoma jak uticaj na mlade muzičke naraštaje i na kasnija muzička kretanja. Autor je opera Zlatni petao, Sadko, Carska nevesta i simfonijskih kompozicija Šeherezada i Španski kapričo. Danas je dan muzike. Na predlog Evropskog organizacionog komiteta 1985. godine, 21. jun je proglašen praznikom muzike i toga dana se u svim zemljama potpisnicama povelje Evropske godine muzike organizuju brojni muzički programi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Prolazim
Krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
CD Miroslava Ilića. Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Šest časova, 46 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro i veoma toplo, 20 stepeni već u Beogradu, 19 na Paliću, 18 u Novom Sadu, u Zrenjaninu i Negotinu, 17 u Kikindi i Kragujevcu, 16 u Loznici i na Crnom Vrhu, 15 stepeni u Nišu i Ćupriji, 14 u Kruševcu, Zaječaru, Kraljevu i na Zlatiboru, 13 u Leskovcu i Vranju, 12 stepeni u Požegi, 11 u Dimitrovgradu, na Kopaoniku 8 stepeni, a u Sjenici 7. O vremenu danas Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, uglavnom na severu i zapadu zemlje, očekuje se retka pojava pljuskova i grmljavina. Duvaće slab južni jugozapadni vetar krajem dana uz kretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 31 do 34 stepena. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada moguća je pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab južni jugozapadni, krajem dana uz kretanju na severozapadni i najviša dnevna temperatura oko 33 stepena. Inače, narednih dana, tačnije od petka, na području cele zemlje veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni.
Izvještaj o stanju na putevima u zemlji ovog toplog jutra čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kalendarski početak leta donosi sunčano i veoma toplo vreme, kada će temperature u najtoplijem delu dana biti i iznad 30. podeoka, pa ukoliko možete, dobro je da izbegnete vožnju u periodu između 11 i 16 časova. Na put krećite isključivo odmorni, a ukoliko u vožnji osetite prve znake umora, pad koncentracije ili nervozu za volanom, obavezno stanite i napravite pauzu. Danas kao i prethodnih dana očekujemo nešto veći broj vozila i malo pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na autoputevima, na putu ka Makedoniji kao i Crnogorskom primorju, na putu koji vodi preko Užice i Zlatibora. Jači intenzitet saobraćaja očekujemo tokom vikenda. Također podsjećamo da je prisutan i veći broj motociklista. Vožnja motocikla i mopeda je atraktivna, ali istovremeno i veoma opasna, pa svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa i više tolerancije u vožnji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog tehnologije samih radova na sanaciji kolovozne ploče produžavaju se radovi do 26. juna na obilaznici oko Beograda na mostu preko reke Save. Radovi se izvode u kontinuitetu, a za saobraćaj je zatvoren smer ka Novom Sadu, pri čemu je saobraćaj preusmeren na smer ka Beogradu i regulisan semaforskom signalizacijom. Ovi radovi i narednih dana mogu biti razlog formiranja dužih kolona, pa je potrebno izbjegavati ovaj putni pravac u špicu. Zbog radova na nadvožnjaku petlje Nova Pazova i dalje je saobraćaj obustavljen na lokalnom putu Nova Pazova-Stari Banovci, na delu od Novog kružnog toka do Starih Banovaca. Alternativni pravac je deonica Stara Pazova-Stari Banovci. Više strpljenja vozačima će biti potrebno i na deonici Užice-Zlatibor, gde je zbog radova na Ložioničkom mostu saobraćaj obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice. Saobraćaj se na autoputu E80 na deonici Čiflek-Staničenje odvija dvosmerno levom trakom budućeg autoputa. Na našim graničnim prijelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. A do subote 24. juna pozivamo sve vozače da besplatno izvrše kontrolu tehničke ispravnosti vozila i na taj način svoju vožnju učine bezbednijom. Sve bliže informacije i spisak servisa koji vrše kontrolu tehničke ispravnosti vozila u okviru akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Još jedan dan, možda ti više neću biti potreban.
6 časova 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista posljednje pripreme za proslavu Vučićeve inauguracije. Teslina soba stigla iz Astane. Ambasador Kine Li Manchang potvrdio je da će lični zaslanik kineskog predsjednika Xi Jinpinga na proslavi biti potpredsjednik parlamenta, jer kineska država pridaje veliku pažnju predsjedniku Srbije. O tome na šestoj strani. 5 ponuđača za aerodrom. U trci za koncesiono upravljanje Beogradskim aerodromom Nikola Tesla ušlo je 4 konzorcijuma i jedna kompanija, koji će morati da dostave obavezujući ponude, saznaje politika. O tome na 11. strani. Senka otkaza nad 2700 prosvetnih radnika. Odluka vlade o smanjenju normi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama može da znači 2, 3 pa i 4 puta više otkaza ugovora o radu ili da će najmanje toliko ljudi postati tehnološki viškovi koji ne rade, ali primaju platu. O tome na 7. strani. Na 3. strani Angela Merkel spremna za reformu eurozone. Nemačka kancelarka prvi put detaljnije govorila o tome šta misli o idejama francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za reformu eurozone. Na 4. strani neslaganje entiteta blokira dogovor o autoputu Sarajevo-Beograd. Republika Srpska predlaže projekte koji vode do Užica, dok Federacija Bosne i Hercegovine predlaže trasu preko Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine i drugu do Užica uz povezivanje Višegrada i Sarajeva. Na 5. strani Vučić kaže Ana Brnabić nije ničija marioneta. Plašim se da još nije vreme za ustavne promjene. Molim Palmu da promjeni stav. Na 10. strani srpski pušači ne strahuju od evropskih cena cigareta. Predstavnici duvanske industrije tvrde da će poskupljenje biti postepena i da ćemo evropski minimum dostići najmanje 4 godine po ulasku u Evropsku uniju. Na 11. strani država sporo gradi i kad ima para. Zbog nepovlačenja odobrenih kredita u prošloj godini plaćeno 3,6 miliona evra penala. Na 15. strani Markis, najpopularniji kompozitor u Srbiji. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, fanatik iz Lipljana strada u Siriji, bombaši sa Kosova ubijaju za račun NATO. O tome na 4. strani. Na drugoj strani, u Luksemburgu sinoć međuvladina konferencija na kojoj su otvorena pregovaračka poglavlja 7 i 29, Srbija dva koraka bliže Evropskoj uniji. Na 5. strani, za podsticaj rađenja 130 miliona koji su podeljeni na 15 opština, više para, više beba. Novac za porodilje, vrtiće, preduzetništvo. Na 7. strani, za dolazak u Srbiju zainteresovana 3 kineska investitora, najavio ambasador Li Manchang, Merkei Bor iz Hunana. Na 9. strani, najveći odliv ličnih podataka građana na internetu u istoriji Sjedinjenih država procurilo, pod navodnicima, 200 miliona Amerikanaca. Strah od zloupotreba, od krađe identiteta do političkog zastrašivanja. A na 15. strani Sneška Kvadlih Mihajlović, generalni sekretar Evropa Nostre, o izuzetnoj vrednosti našeg nasljeđa. Baština je zlatni rudnik Srbije. Toliko iz novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani o mogućim rješenjima za novu vladu, a i o najtužnoj priči godine, roditelji dalje u komi, porodica otišla u Bugarsku po telo dečaka, mali Marko još ne zna da je ostao bez brata. Na drugoj strani Blic saznaje moguće kadrovske promjene u novoj vladi, Siniša Mali u vladi zadužen za investicije. Na 8. i 9. strani podvig hirurga iz Kliničkog centra Srbije nakon bezazlenog pada s bicikla, veštački krvni sud spasao dečaku nogu. Na 11. strani o turizmu i primamljivoj turističkoj ponudi Srbije, Zlatibor i dalje najomiljenija destinacija. A uzimanje novog stambenog kredita da bi se otplatio stari, kako piše Blic, nije nimalo jeftino, refinansiranje košta najmanje 1000 evra. Toliko iz Blica. I za kraj prelistavanja, dnevni list Danas, na naslovnoj strani Ćamil Duraković tvrdi da se lider pokreta slobodnih građana ne odaziva na njegov poziv. Saša Janković kaže, nisam do sad dobio poziv za skup u Srebrenici. O tome na 3. strani. Nastavljaju se razgovori o sastavu nove vlade, čije je mandatarka Ana Brnabić, SPS, sastavio spisak imena. O tome na 3. strani. Aktualno, Srbija otvorila još dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, pregovori i o Leskovačkom ajvaru. Zeleno svetlo Brisela je podstrek Beogradu da nastavi reforme, kažu diplomate. O tome na 2. strani. A na 5. strani, Sava Mala nije incident, već politika otimanja. Nova famozna kolumna Svetislava Basare nosi naslov Paljenje interneta. 6 sati 59 i po minuta bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Deset otvorenih poglavlja od ukupno 35 uz dva privremeno zatvorena epilog je dosadašnjeg evropskog puta Srbije. U pregovorima sa Evropskom unijom od sinoć naša država je otpočela pregovore u još dve oblasti, intelektualna svojina i carinska unija. Uz čestitke Srbiji na otvaranju novih poglavlja, evropski zvaničnici naglasili su značaj intenziviranja reformi, posebno u oblasti vladavine prava i nastavka dijaloga sa Prištinom. Da je otvaranje novih poglavlja važna vest za Srbiju, saglasan je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je u intervju za našu televiziju rekao da je ponosan na rezultate koje je ostvario kao premijer. Ne sumnja da će Ana Brnabić, koju je predložio za premijerku, imati podršku većine poslanika, ali ističe da ta podrška treba da bude veća da bi buduća vlada mogla da radi nesmetano. Koliko poslanika će stati uz mandatarku, znaće se danas, najavio je Vučić. Belgijska vojska je ubila osumnjičenog bombaša posle male eksplozije na briselskoj centralnoj železničkoj stanici u kojoj nije bilo povređenih, prenele su agencije. Tužilaštvo je saopštilo da je osumnjičeni nosio ranac i pojas sa eksplozivom i da taj napad tretira kao teroristički. Nije poznat identitet napadača. Prijavljivanjem kandidata počinje upis na fakultete univerziteta u Beogradu, koji naredne školske godine prima malo manje od 15.000 studenata, od kojih je 9.500 budžetskih. Predaja dokumenata traje do nedelje, a polaganja prijemnih ispita su od 26. juna do 2. jula u zavisnosti od fakulteta. Obeležava se Svetski dan muzike. U Srbiji će biti organizovan niz besplatnih koncerata. U drugom kolu finalnog turnira Svetske lige u Rusiji, vaterpolisti Srbije igraće protiv Italije. Meč počinje u 16:20. Ovoga jutra u 6:24 počelo je leto. Obdanica je najduža, noć najkraća. U isto vreme, za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti, počela je zima. Prvog letnjeg dana u Srbiji sunčano i veoma toplo. Popodne, na severu i zapadu, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 34 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 15 stepeni, u Kragujevcu 17, u Novom Sadu 18, u Beogradu 20 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, prvog letnjeg jutra, još jednom u ime ekipe koje realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o obuci za upravnike zgrada u Nišu. Vreme posle 19:30, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, čućemo i pregled najvažnijih sportskih događaja. A pred kraj drugog sata govorimo i o akciji Automoto Saveza Srbije, ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Deco, budimo vas pričom Stefana Stefanovića.
Istraga. Poštovana Saro, podnosim vam izveštaj povodom istrage koju sam izvršio po vašem nalogu. nakon pažljivog ispitivanja mesta gdje se odigrala krađa, temeljnog saslušavanja svedoka i ispitivanja osumnjičenih, došli smo do nekoliko zaključaka. Pod jedan. Kolač od višnje sa šećerom u prahu, koji ste posljednji put vidjeli na radnom stolu u svojoj sobi, ukraden je tokom vašeg kratkotrajnog odsustva iz kuće. Pretpostavljamo da je krađa izvršena u trenutku dok ste se igrali lastiša sa Ivanom iz četvrtog dva. Pod dva. Svedočenje vaše mame, koja je zatekla prazan tanjir na stolu vaše sobe i odnela ga na pranje, dovelo nas je do zaključka da je krađa mogla da bude izvršena najkasnije u 16 časova i 30 minuta, jer je tada vaša mama došla sa posla. Pod tri. Ispitivanjem vašeg tate zaključili smo da iz zdravstvenih razloga, zbog kojih ne sme da unosi previše šećera u organizam, on ne može biti izvršilac krađe. Također, njegovo svedočenje nam je pomoglo da dođemo do zaključka navedenog u sljedećoj tački. Pod četiri. Vaš brat Srđan, kog ste nam predstavili kao glavnog osumnjičenog, ipak nije izvršilac krađe. Svedočenje vaše tate nam je otkrilo da je Srđan u vrijeme vašeg izlaska iz kuće igrao video igrice. A pošto nije uradio domaće zadatke, vaš tata mu je zabranio da izađe iz sobe dok ih ne završi, što se desilo tek oko 18 časova. Pod pet. Detaljnim ispitivanjem samog mesta krađe otkrili smo nekoliko tragova koji su nam pomogli u razrješenju slučaja. Na podu smo pronašli crnu pufnastu grudu, a na nekoliko mesta i male količine šećera u prahu. Tragovi šećera u prahu su vodili do terase na koje vaš pas buci. Laboratorijskom analizom pufnaste grudve i upoređivanjem pronađenih otisaka i šapa vašeg psa, utvrdili smo da je glavni krivac zasigurno vaš pas Buci. On je iskoristio vaše odsustvo da sa vašeg stola ukrade kolač od višnje sa šećerom u prahu i pojede ga u svom kutku na terasi. Moguće je da ste mu i sami olakšali izvršenje krađe, ostavivši vrata sobe otvorenim, ali ne treba da se zbog toga jedite. Nadam se da ste zadovoljni mojim uslugama i da sam opravdao vaše poverenje. Detektiv Igor Jovanović. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7:13, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U regionalnoj privrednoj komori u Nišu danas počinje obuka za profesionalne upravnike u stambenim zgradama. Edukacija prijavljenih polaznika biće obavljena u narednih 7 dana, kroz 50 časova obuke. Stručni predavači iz Niša će polaznicima pružiti neophodna znanja kako bi se što bolje pripremili za polaganje ispita za dobijanje licence neophodne za bavljanje tim poslom. U regionalnoj privrednoj komori u Nišu jutros je tim povodom naš reporter Ozren Rašić.
Pred vašim mikrofonom Zoran Marković iz Privredne komore Srbije, regionalne privredne komore u Nišu. Gospodine Markoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će sve u okviru ove obuke polaznici dobiti od znanja?
Ceo program je koncipiran tako da pokriva određene oblasti koje se odnose pre svega na pravne aspekte upravljanja zgradom, zatim administrativno-tehničke oblasti upravljanja zgradom, one arhitektonske neke stvari koje su vezane uopšte za ljude koji žele da se bave profesionalno tim poslom, i naravno tu je jedan deo koji se tiče komunikacije, pošto će budući upravnici zgrada naravno biti u situacijama gde će komunicirati sa mnogim drugim zainteresovanim stranama.
Regionalna privredna komora Niš je mesto gde se obavlja jedno od brojnih edukacija u Srbiji. Koliko je zainteresovani, koliko će polaznika biti u ovoj prvoj grupi?
Tokom maja i početkom juna smo radili jedno inicijalno ispitivanje sa svim zainteresovanim i koristeći naravno i sve dostupne medije, tako da smo tada imali neko inicijalno interesovanje od preko 100 osoba koji su bili zainteresovani za ove obuke. Sada, pošto nam prvi ciklus kreće danas i traje narednih 7 dana, za ovaj ciklus imamo prijavljenih 49.
Ko će biti predavači, ko će biti edukatori?
Ono što je nama jako drago i što je naravno bio i cilj svih nas u Privrednoj komori Srbije, u regionalnim privrednim komorama, je da u regionalnim privrednim komorama ti predavači budu iz lokalne sredine. Tako da smo mi uspeli da se u dogovoru sa našom krovnom kućom, dakle sa Privrednom komorom Srbije, dogovorimo tako da naši predavači, dakle predavači sa teritorije našeg regiona, budu oni koji će izvoditi ovaj program u regionalnoj privrednoj komori Niš.
Za sve koji pohađaju ovu obuku sledi i dalja obaveza kako doći do licence.
Da, upravo ova obuka i sve naravno slične obuke o profesionalnim upravnicima zgrada na teritoriji cele Srbije su organizovane sa ciljem da se pripreme budući kandidati za polaganje ispita, odnosno za sticanje licence profesionalnog upravitelja zgradom, tako da je dakle naredni korak nakon ove obuke polaganje i sticanje licence.
Obuka bez licence ništa ne znači.
Da. Obuka je zapravo napravljena tako da pripremi kandidate s obzirom na to da se radi o veoma različitim oblastima, dakle i pravnim, administrativnim, finansijskim, arhitektonskim aspektima upravljanja zgradom, tako da smo mi koncipirali obuku i dobili dakle ovlašćenje da sprovodimo ovakvu obuku da bi pripremali ljude da polažu za licencu za profesionalnog upravitelja zgradom.
Gospodine Markoviću, koja je cena obuke, ovi koji se već prijavili, oni su polaznici, oni to znaju, ali za one koji tek nameravaju da se prijave?
Cena obuke za ovaj program, dakle 50 časova, odnosno 7 radnih dana obuke, je 25.000 dinara plus PDV, odnosno 30.000 dinara za svakog polaznika.
I za kraj ove priče, danas kreće prva edukacija, regionalna privredna komora je spremna da organizuje i novi ciklus edukacija, ako ima zainteresovanih.
Da, kao što smo i rekli, ceo program traje 50 časova, to smo rasporedili u nekih 7 dana sa po 7, odnosno 8 časova. Za ovaj ciklus obuka imamo tih 49 prijavljenih. Naravno, ukoliko bude interesovanja, mi smo tu da ponovo pokrenemo i nove cikluse.
Gospodine Markoviću, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala. Titule pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije.
U prodaju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Sedam je časova, 22 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i toplo jutro u Srbiji, sumaglice ima u Požegi, u Sjenici magla, a prema posljednjim merenjima 22 stepena u Negotinu, 21 u Beogradu, Novom Sadu i na Paliću, 20 stepeni u Kikindi, 19 u Kragujevcu, Valjevu, Loznici i Somboru, 18 u Kraljevu i Ćupriji, u Nišu, Zaječaru, Kruševcu i na Crnom Vrhu 17 stepeni, 16 u Leskovcu, 15 u Kuršumliji i na Zlatiboru, na Kopaoniku i u Vranju 14 stepeni, 13 u Požegi, a u Sjenici gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 8 stepeni. Danas u Srbiji prema prognozi sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče, uglavnom na severu i zapadu zemlje, očekuje se retka pojava pljuskova i grmljavina. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 34 stepena. I u Beogradu danas sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče moguće pojava pljuskova i grmljavina. Vetar slab, južni i jugozapadni, krajem dana severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 33 stepena. Pred nama pravi tropski dani, prema izgledima vremena za narednih 7 dana, pretežno sunčano i veoma toplo biće u većini mesta sa najvišom temperaturom od 32 do 37 stepeni. U popodnevnim i večernjim satima, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim, južnim i jugozapadnim krajevima. Dakle, veoma toplo, ali mogući pljuskovi sa grmljavinom. 7 sati 24 minute.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže.
Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam tvoj debeli Frank Sinatra i svojim osmehom ja te šarmiram od starta. Oboje obraze okrugle i sjajne, raspršiše se sve o tebi tajne.
zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu. Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug.
Polovina budi, a podigni nos i malo ispaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam da nam izlomi kolena. Ovo je drame ses i muzika moderna. Leši kao meduza, da lepote vodena. A neka te vodi guza, ljubka slatkim gojena.
Časova 28 minuta.
Vesti jutra.
Za 9 dana ističe rok do kada Srbija ili mora da dobije novog premijera ili da ide na nove izbore. Da li će biti većine za izbor vlade Ane Brnabić, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Predsjednik Vučić u intervjuu za našu televiziju rekao da ne sumnja da će mandatarka Brnabić imati većinu, ali smatra da ta podrška treba da bude veća da bi buduća vlada mogla da radi nesmetano. Srbija otvorila još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o intelektualnoj svojini i carinskoj uniji. Osumnjičeni za sinoćnju eksploziju na železničkoj stanici u Briselu je mrtav, a njegov identitet nije poznat. Prijavljivanjem kandidata počinje upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Svetski dan muzike biće obeležen u Srbiji i svetu nizom besplatnih koncerata. Vreme danas, prvog letnjeg dana, u Srbiji sunčano i veoma toplo. Popodne na severu i zapadu pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 34 stepena. Čuli ste kratke vesti. U pola osam u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sportske teme. U drugom kolu finalnog turnira Svetske lige u Rusiji vaterpolisti Srbije igraće protiv Italije. košarkašice i mladi fudbaleri eliminisani sa evropskih prvenstava u Češkoj i Poljskoj. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio Slobodan Maletić.
Naša vaterpolo reprezentacija pobedom je počela odbranu titule u svetskoj ligi. Srbija je u ruskoj Ruzi pobedila Kazahstan sa 15-7. Kazahstan nije bio rival za veće napore, za razliku od današnjeg Italije protiv koje nikada nije bilo lako. Utakmica drugog kola protiv Italije igraće se od 16 časova i 20 minuta. Naša ženska košarkaška reprezentacija završila je učešće na evropskom šampionatu u Pragu porazom u osmini finala od Letonije 75-70. Šampionke Evrope sa prošlog prvenstva krajnjim naporom su izbjegle eliminaciju već u grupnoj fazi Eurobasketa u Češkoj, ali ipak nisu dospjele ni do četvrtfinala. Porazi u tri od četiri utakmice jesu neuspjeh, ne toliko zbog izgubljene titule prvaka i izostanka borbi za medalje, koliko zbog činjenice da će naša ženska košarkaška reprezentacija ponovo izgubiti kontinuitet učešća na velikim takmičenjima. Iduće godine je svjetsko prvenstvo u Španiji, na kojem će se naći pet prvoplasiranih selekcija sa ovog šampionata. Po svemu sudeći, učešće na evropskom prvenstvu uskoro će završiti i naša mlada fudbalska reprezentacija, koja je u drugom kolu u poljskom Bidgošću igrala nerešeno sa Makedonijom 2-2. U polufinale će samo pobednici tri grupe i najbolji drugoplasirani tim, a našoj reprezentaciji u petak predstoji utakmica trećeg kola sa Španijom, uoči koje ima samo jedan osvojen bod.
Rekla je, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sidnija su sveta, sveta u kom dosad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Leptirovi bi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Pitanje jutra.
7:35. Danas je u 6:24 kalendarski počelo leto, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Istovremeno, u ovom 172. danu u godini, za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje zima. Zemlja će biti u Afelu, to jest najdalje od sunca, 4. jula u 22:11. Na dan početka leta, obdanica je najduža, noć najkraća. S obzirom na to da je sunce izašlo u 4:52, zalazi u 20:28, obdanica danas traje 15:36. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. U Beogradu takođe toplo, posle podne i uveče moguće pojava pljuskova i grmljavina. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 33 stepena. Narednih dana sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura do čak 37 stepeni. A s obzirom da danas kalendarski počinje leto, ovoga jutra razgovaramo o tome gde i kako provesti leto. U gradu, na selu, na planini ili moru, na koji način se sačuvati od velikih vrućina i koje je vaše omiljeno letnje mesto. Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, ne provode ljudi tamo gde bi hteli, nego tamo gde mogu. Mm-hmm. Nažalost. Mi znamo gde je dobro, gde je skupo, gde je fino. Biramo termine kad je jeftinije i da li uopšte i tad možemo da ode.
Mm-hmm.
Kaže po osobi, kad bi svi zarađivali jedna osoba išla, moglo bi da se ode negde, ali kad jedan radi, a treba troje da povede sa zobom, sve mu je skupo.
To je tačno. Kako vi provodite leto, u gradu ili?
Pa znate šta što gaže, ja nemam tih velikih problema sa time, meni je i kad provodim leto više dan kako sinu dugodim nego sebi. Kaže, meni je, ja sam iz grada otišao, kupio sam u selu kuću i tako da sam svaki dan na vikendici, boli me briga, odande putujem, dođem tamo, veliko dvorište, komšije se skupe, boli me briga, uvijek smo onako se kaže, nemam još neko napriču, neki bazen u dvorištu, verovatno, pa noge domoći.
Je lakše provoditi leto negde van grada?
Pa kad se ljudi ne bi bojali da žive na periferiji, što kaže, niko živ ne bi živeo u gradu. Prvo, samo pomislite mesto za parkiranje. Ovo su spavaone, uđeš unutra, možda spavaš, čuješ samo lift kako lupa i korak iz ulaze. A samo kad dođeš ovde, kad odeš na Adu Ciganliju, to je strašno, na primjer, koje su to gužve. Ne, živao sam, ja sam ovde, moji su 21. godine došli prošlog veka u Beograd i odavde sam otišao tu jedno selo u okolini Stare Pazove. I nisam se pokrije, žao mi samo što nisam ranije.
Dakle, vi imate zapravo svoju malu privatnu letnju oazu.
Normalno, svi mogu da imaju. Kukaju ljudi ovde u Beogradu, im je teško. Pa svaki taj stan je veliki kapital, a oni su od tog kapitala napravili veliku obavezu. Koju održavaju i pate se zajedno s njome i kukaju tako jadni, nemaju dovoljno. A po selima zvore prazne kuće gde može lepo i da se živi, da se uživa. Evo, igrom slučaja, na primjer, treba sad u subotu da me sad još...
Izgleda da je došlo do prekida u vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Aleksandar ovdje iz Petrovca na Mlavi.
Izvolite, Aleksandar.
Evo, ja provodim leto kod kuće zato što mi je tada sezona za posao. Dolaze ovi gastarbajteri koji dolaze i tada je ovaj malo posao malo jači. A leto inače provodim ovdje pored, kuće mi je pored reke. Imam svoju plažu, sređujem to, čistim, pokosim i tako, kupamo se skoro čitavo leto.
Dakle, i vi imate malu privatnu oazu na obali reke u Srbiji?
To je smisao života, valjda. Imati malu privatnu oazu.
Mm-hmm.
Inače, najviše volim da idem letim ovde kad se krene ka Žagubici, ima izvor jedne Krupajske reke. I to je, to bi svako preporučio da dođe da vidi, to je jedna od tri kraška vrela u Srbiji. I to je pored tog izvora koji je veoma hladan i, mislim, prelep je ovako sam ambijent, postoji izvor vruće vode gde je taj čovjek u svom dvorištu napravio kao mini bazen i restoran. za sitne novce može čovjek lijepo se provede, čak i da prespava, ima i ovaj, nije da je to neka vrsta reklame, nego je vrlo lepo, tako da čovjek, iako to nije daleko, recimo i u Beogradu, to može da provede lep dan ili vikend.
Dakle, u Srbiji za male pare. Kako je u Petrovcu na Mlavileti?
U kom smislu mislite kako je?
Kako, u smislu imali ljudi, imali dešavanje u tom gradu?
A je dolaze... čuli početak mog razgovora, da tada dolaze ovi gastarbajteri, pošto je naš gastarbajterski kraj, i onda Petrovac živi leti. To je, i tada dolaze oni i onda je posao za sve nas i oni dolaze da vide i rodbinu i kuće i da obiđu i da završe neke svoje stvari, tako da Petrovac živi leti.
Dakle, i vi imate svoju privatnu oazu u kojoj vam želim da uživate i ovog i
naravno. Ajde, zbogom, sretno, uzdravljen.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Marko, srećno vam leto.
Hvala i vam.
Jana ovde. Ja tvrdim da je Beograd jako lep u letnjem periodu. Dakle, ova dva letnja meseca, zato što on ima svoje prirodne oaze gde ljudi mogu da provode vreme, znači oni koji ne mogu da putuju. Ja lično volim Beograd i uglavnom sam tu tokom jula i avgusta, a u početkom septembra odem do mora. Dve reke, šetališta, parkovske celine, gradska dešavanja, to je sasvim dovoljno uz odmor i uz obavezno čitanje knjiga preko leta, što manje mobilnih telefona i računara.
Jel imate neku knjigu za preporuku za ovo leto?
Ja čitam trenutno priče kineskih autora. Znači, preporučujem da se čita literatura i svetska i domaća.
Naravno, tako je. Hvala vam puno.
Tako dobro, prijatno.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa znate šta, gospodine, da vam kažem što se tiče vašeg pitanja ujutru.
Izvinjavam se, da li biste mogli samo malo da utišate radio, ako nije problem?
Može. Jel dobro sad?
Da, jeste, odlično, izvolite.
Evo ovako, mogu da vam kažem. Cela Srbija, južna, zapadna, Makedonija i ove naše zemlje koje su bile u sastavu. Verovali ili ne, centar je bio Beograd i dalje ostaje. Iz Beograda za Split 4 puta do 5 puta je bilo brzi voz za Split, stoje na tom i tom peronu, polazi tad i tad. Razumete sad pritom?
Uh-huh.
To je bilo bre puno. Vinkovci, Novska, dole Bihać, Knin, Split i tako dalje. Pa to je bilo sačuvaj. To nije bilo sačuvaj, bolje, to je bilo divota.
Uh-huh.
I za Pulu, za Rovinj, pa dole za Bar, za Suto More. Znate šta? Pa živelo se bre domaćinski. A sada, brate moj slavci, usijane glave zajebaše sve. Ne znam zašto to su radili, nemam pojma. Sam čovjek, bre, malo sam stariji, nisam ja. Ali bilo je ono vreme, pa sad svi kažemo za to vreme.
A kako letovati u ovom vremenu?
Ovo vreme sad.
Mhm. Kako provesti leto?
kako provesti. Pa kako da provediš kad nemaš skinte u džepu, nemaš bute da klopaš? Kako da ideš na more, kako da ideš na reku? Treba da loviš tamo, razumeš, jedno odneseš od kuće, ako imaš šta da klopaš dole na reci. Dobro, vi u Beogradu, vam je lepo tamo sad. Gdje imate adu siganiju. To je lepo tamo. Ali nije to, gospodine, nije.
Ja bih ipak rekao da cijela Srbija ima nešto, odnosno, barem neka mesta na koje bi moglo da se ovdje ne samo ciganlije.
Ima, znam ja, Srbija naša, Srbija je vrlo lepa, lepa je to zemlja, nije to, imamo sve, bre, imamo. Sve. Ali, ajde preko mora, treba da se, preko čuja, preko mora, preko leta mora da se ide dole na more malo. Znači, više, pa nije narod samo radi kupanja dole.
Dobro je to i za zdravlje. Dakle,
pa
trebalo bi da...
Pa kako da ne potvaraš kuće, bre, tamo je klima burata, tamo kaki, bre, to je...
Jasno.
To je, ba, to ti otvara, ja znam dok sam ranije išao dole, tu će ti Makarska Podgora i te zajebanci je dole skroz u Dubrovnik.
Evo malo da, dakle, da vodimo računa. Hvala vam puno na javljanju. Ja,
pravu se, ajde.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zvalite.
Deda Milo iz Beograda. Pa da vam kažem, dobro kažu i prethodnih, mislim, ali ja lično ne žalim mnogo za tim vremenom. Jeste, to je bila mogućnost da se ode, ni pola plate ne potrošim za 20 dana. Pa to je bio jedan zanos, jedna euforija. Svi su išli tamo, hrlili, ko da je tamo met. Međutim, ja znam, ja sam radio odgovoran posao, pa često ne mogu da idem, volim da gnjuram. Plivam i to, volim more, nije loš, to je velika vodurina i sunce. Međutim, nisam imao vremena, slao sam ženu i čerku, ali da vam kažem nešto, naši ljudi ne znaju ni na moru da se ponašaju. Oni misle sad su to dobili, pa još je jeftino džabe, daj da iskoriste što više mogu. Meni se čerka uvijek vraćala bolesna. Deca su uglavnom razbole naša tamo. A jednom kad sam bio na Hvaru, gazda kaže, pa ja kaže imam, ja vodim, kao žena, ajde, ima bronhit, ono, bronhit iz deca, ne znam šta ono. To sva deca, nije to problem. On ima isto čerkicu, kaže, ja sam ovde, mi se rodila čerka, isto ima bronhitis. Ali mi, kaže, našu decu ne puštamo po ovom suncu. Samo rano ujutru i popodne.
To je najzdravije na kraju.
Često dobiju zapalenje mozga, znate. I devojke velike ne idu. Ja znam u Splitu nekad kad sam radio povremeno tamo. Odem po 15 dana da radim. Idem na plažu, a meni kolege kažu, inženjeri iz fabrike, gde ću, kažu, tu baruštinu, anci, goste, ovaj to. Pa gdje ću tamo, pa ne idem ja to, gdje ideš tamo, pa to prljavo, kaže, mi smo i sve iz kanalizaciju tamo guramo. Ali ovo, na primjer, zašto toliko putovanje? Čovjek može kod kuće lepo da se provede i za vreme tog odmora, da neke stvari uradi, kod kuće uvijek ima posla, da se opusti, odmori, da nabavi za te pare što troši tamo malo bolju hranu. Evo ja na primjer sad kažem nisam često išao, šaljem ženu i ćerku, ja završavam poslove ovde, uvek imam i kod kuće nešto da rekonstruišem i u firmi se radi dosta se radilo se pošteno, nije bilo zezanja, samo gledam koliki je regres, kad će godišnji odmor, koliki je odmor, kad ću da štrajkujem, to ništa, kao i prosvetni radnici što ne štrajkuju juli, avgust kad deca ne idu u školu, da ne gube časove, nego štrajkuju u septembru kad počne. Bez veze.
Znači, gospodine Milo, je da sumiramo. Može...
Ne, samo da vam kažem.
Izvolite.
Sad, na primjer, ma ne pada mi na pamet da idem negde, sedim ovde, samo mi je jedan problem, to treba se popravi, ali neće ova nacionalna laboratorija za kontrolu hrane nikada proradi, ne da mafija zbog uvozne nekvalitetne robe i tako dalje. Problem je da nabavim zdravu hranu, jer u Maksiju, Amanu ide i to nema ništa. To je sve podvala i otrovano. Evo, juče sam kupio kao neki šljivar paradajs, kao skuplji, 100 i nešto, 200 dinara, ne znam. Isto kad sam ti sekom ko drvo, neće nož da ga preseče, taj nekad bio mekan, fini.
Možda ipak najbolje pijete za to. Hvala vam
pa
puno.
Pa najbolje na sam nešto da priznaš.
Naravno, hvala vam puno na javljenju. 7 časova, 51 minut, bilo je to naše pitanje jutra.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja navika. Trenutni krč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Časova 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Automoto Savez Srbije je i ove godine u saradnji sa Upravom saobraćajne policije i uz podršku Asocijacije tehničkih pregleda vozila obezbedio zainteresovanim vozačima akciju besplatnog pregleda tehničke ispravnosti vozila. O akciji Ispravno vozilo, bezbedno vozilo ovog jutra razgovaramo sa Vesnom Barbulović iz Automoto Saveza Srbije. Gospođo Barbulović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počinje sezona godišnjih odmora, pa bi vozači trebalo da se pre nego krenu na put pobrinu i o bezbednosti auta. A priliku da provere, svoj auto moći će besplatno da urade i ove godine. Na koji način će to moći da urade i da li bi negde vozači za ovu akciju trebalo da se prijave?
Automoto Savez Srbije tradicionalno, kao što ste rekli, u letnjoj sezoni poziva vozače da besplatno provere tehničku ispravnost vozila na više od 100 linija tehničkih pregleda u preko 60 gradova Srbije. o značaju ove akcije najbolje govore do sadašnji podaci Automoto Saveza Srbije da kroz preglede tehničke ispravnosti vozila koji su obavljeni tokom proteklih nekoliko godina u akcijama ispravno vozilo, bezbedno vozilo, utvrđeno da je gotovo svako treće pregledano vozilo bilo neispravno. Podsjetimo, samo u prethodnoj sezoni, pred zimsku sezonu, neku neispravnost je imalo 40% putničkih vozila, a najčešći kvarovi su bili kod uređaja za zaustavljanje, i to u 31% slučajeva, dok se 36% odnosilo za uređaje za osvećavanje, odnosno 14% na uređaje za upravljanje. I ovo je zaista jedinstvena prilika da pred letnje putovanje vozači provare tehničku ispravnost svog vozila potpuno besplatno, jer neispravno vozilo nije bezbedno ni za vozača, ni za njegovu porodicu koja se najčešće nalazi u vozilu, ni za druge učesnike u saobraćaju.
To znači da bi vozači samo trebalo da odu negde na neku od linija gde se proverava i pregledaju svoje vozilo.
Tako je, adrese centara za pregled tehničke ispravnosti vozila mogu se pronaći na našem sajtu amss.org.rs, Facebook stranici Automoto Saveza ili pozivom broja 1987 Automoto Savezovog operativnog centra. I tu mogu pronaći najbližu adresu na kojoj mogu proveriti tehničku ispravnost svog vozila, da ponovimo, besplatno ove nedelje do kraja nedelje, dakle do subote. Moram da skrenem pažnju da mnogi tehnički pregledi ne rade subotom, ali sve je to naglašeno na spisku koji se nalazi na našem sajtu. Naravno, taj spisak nećemo moći sada da pročitamo, ali kažem, najbolje je proveriti na sajtu najbližu adresu i odvojiti malo vremena, otići i proveriti ispravnost vozila. Uprava saobraćajne policije će tokom trajanja ove zajedničke akcije u redovnim saobraćajnim kontrolama obaveštavati vozače da mogu da besplatno prekontrolišu svoje vozila na punktevima koje obezbedio Automoto Savez Srbije. I veoma je važno da ovu bezbednostnu akciju iskoristi što više vozača, jer zahvaljujući novom načinu evidentiranja od 1. januara 2016. godine, odnosno vođenja uviđaja saobraćajnih nezgoda sa evidentiranjem uzroka, mi danas pouzdano znamo da je tehnička neispravnost vozila uzrok 11,8% saobraćajnih nezgoda u Srbiji. U više od 1000 nezgoda u kojima je najuticajniji faktor bio tehnička neispravnost vozila, prošle godine život je izgubilo 70 ljudi.
Zato bi ispravnost vozila svi vozači trebalo da provere makar jednom godišnje ili dva puta godišnje, a ovoga puta to mogu da urade i besplatno do subote. Hvala vam, gospođo Barbulović, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bile to Vesna Barbulović iz Automoto Saveza Srbije. Razgovarali smo o akciji Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. 7:58.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Za 9 dana ističe rok do kada Srbija ili mora da dobije novog premijera ili da ide na nove izbore. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji Anu Brnabić predložio za mandatarku, izjavio je za našu televiziju da će danas biti siguran da li će 128 poslanika sa njegove liste glasati za Brnabićevu. Vučić će, kako je najavio, razgovarati sa predsjednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem, kako bi im objasnio zašto je u državnom interesu da glasa za Anu Brnabić. 10 otvorenih poglavlja od ukupno 35 uz 2 privremeno zatvorena, epilog je dosadašnjeg evropskog puta Srbije. U pregovorima sa Evropskom unijom od sinoć naša država je otpočela pregovore u još 2 oblasti, intelektualna svojina i carinska unija. Belgijska vojska je ubila osumnjičenog bombaša posle male eksplozije na briselskoj centralnoj železničkoj stanici u kojoj nije bilo povređenih, prenele su agencije. Tužilaštvo je saopštilo da je osumnjičeni nosio ranac i pojas sa eksplozivom i da taj napad tretira kao teroristički. Nije poznat identitet napadača. Mandatar za sastav francuske vlade, Edouard Philippe, danas bi trebalo da saopšti imena novih ministara, navodi parijski list Monde, pozivajući se na izvore bliske Jelisejskoj palati. Monde precizira da će Filip najkasnije do 18 časova saopštiti novi sastav vlade, a do tada će Državna ustanova za transparentnost proveriti fiskalno stanje budućih ministara i da li postoji eventualni sukob interesa. Prijavljivanjem kandidata počinje upis na fakultete Univerziteta u Beogradu, koji naredne školske godine prima malo manje od 15.000 studenata, od kojih je 9.500 budžetskih. Predaja dokumenata traje do nedelje, a polaganja prijemnih ispita su od ponedeljka 26. juna do 2. jula, u zavisnosti od fakulteta. Obeležava se Svetski dan muzike. U Srbiji će biti organizovan niz besplatnih koncerata. U drugom kolu finalnog turnira Svetske lige u Rusiji, vaterpolisti Srbije igraće popodne protiv Italije. Meč počinje u 16 časova i 20 minuta. Kalendarski prvog letnjeg dana u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo. Popodne na severu i zapadu pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 34 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 19, u Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen. 8 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. A do 9 govorimo o 9. regati Voda Vojvodine. Biće reči i o aktivizmu građana na internetu. Govorimo i o Svetskom danu muzike, a kao i svakog radnog dana, tu su i naši kamenčići u cipeli. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Holanđani, Nemci ili Francuzi, pa što ne bismo i mi dolazili sa biciklom na posao? Moram priznati da me na tu pomisao nije natarala privrženost ka fizičkoj aktivnosti, već isključivo pronalaženje načina da što lakše uštedim novac. Sabirao sam i oduzimao da bi konačno rešio da ulogu automobila u svom životu ustupim jednoj bicikli. Tako ću ne samo uštedati na gorivu, već ću dati svoj mali doprinos očuvanju životne sredine. A samo kad pomislim da će me biciklo spasiti od nerviranja u jutarnjim i popodnevnim gužvama u saobraćaju, a da ne govorim o tome da ću zahvaljujući bicikli sigurno i smršati, dok će se stanje na mom računu u isto vreme popraviti. Kad čovjek malo bolje razmisli koliko samo ima koristi od te bicikle. Pa nisu Holanđani, Nemci i Francuzi naivni. Jedino me brine koliko je sigurno da biciklo ostavljam na ulici. Mada i za tu brigu izgleda postoji rešenje. Ako je već jedan mlađi kolega koji također dolazi s biciklom na posao, miran kad ga samo sa lancom i katancom veže ispred firme, što ne bih onda bio i ja?
Srpski na srpskom. Reč bicikl je složenica stranog porekla, nastala od latinske reči bi, što znači dva, i grčke reči kiklos, što znači krug, kolo, točak. U rečniku srpskog jezika Matice Srpske navodi se kao imenica muškog roda i završava se na suglasnik. Dakle, pravilno je jedino bicikl. Kako suglasnički spoj kl na kraju reči nije uobičajen u našem jeziku, pribegavalo se različitim načinima prilagođavanja ove reči srpskom uhu. Pa tako u govoru možemo čuti veoma rasprostranjene oblike biciklo, bicikla i najređe bicikli, što je pogrešno. Često se greši i u upotrebi instrumentala koji se, u značenju sredstva kojim se vrši radnja, koristi bez predloga, pa je jedino ispravno reći voziti se biciklom ili autom, a ne sa biciklom ili sa autom, kao i vezati lancem, a ne vezati s lancem. Nastavak za instrumental jednine imenica domaćeg porekla, čija se osnova završava suglasnikom c, po pravilu je m. Prema tome, ispravno je jedino lancem i katancem, a ne lancom i katancom. Od ovog pravila odstupaju imenice mesec, zec, kepec i druge, čiji je nastavak om u instrumentalu nastao zbog disimilacije, to jest razjednačavanja samoglasnika.
Posle mjesec dana vožnje biciklom bio sam siguran da nisam pogrešio u svojoj odluci. Kao prvo, novčanik mi se udebljao, a ja sam se stanjio. Zatim, uštedeo sam sebi živce i vreme koje bih potrošio u saobraćenim gužvama i, što je za mene i moje kolege najvažnije, na posao sam dolazio vedar i nasmejan. Izgleda da mi je bicikl pomogao i u oslobađanju negativne energije, tako da su mu i moji saradnici i ukućani bili zahvalni. Naročito sam srećan što sam svojim primjerom podstakao još nekoliko kolega da na posao umjesto kolima dolaze biciklom. I tako sad ujutru, umjesto lova na parking mesto, lancem i katancem, lovimo svoje bicikle i vezujemo ih ispred firme. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Olga Bogunović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Fire.
8:12, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro i veoma toplo jutro, 25 stepeni u Novom Sadu i Zrenjaninu, 24 u Beogradu i na Paliću, 23 u Somboru i Kikindi, 22 stepena u Kragujevcu i Valjevu, 21 u Zaječaru i Kruševcu, 20 stepeni u Nišu i Kraljevu, 19 u Leskovcu, 18 u Vranju i na Crnom Vrhu, 17 na Zlatiboru, 15 u Požegi, na Kopaoniku 14, a u Sjenici 11 stepeni. U Srbiji će danas prema prognozi biti sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne i uveče, uglavnom na severu i zapadu zemlje, očekuje se retka pojava pljuskova i grmljavina. Duvaće slab južni i jugozapadni vetar, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 34 stepena. Slično vreme i u Beogradu, sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče je moguća pojava pljuskova i grmljavina. Vetar slab, južni i jugozapadni, krajem dana severozapadni. A najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 33 stepena. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine organizovalo je 9. rekreativnu regatu u želji da promovišu plovne potencijale Vojvodine, plovidbu i nautički turizam, a u sklopu koje će biti obeleženo i 40 godina od izgradnje brane na Tisi, najvećeg objekta na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav. O regati ovoga jutra razgovaramo sa Mirinom Živković, glavnim organizatorom. Gospođo Živković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je regata krenula?
Nije, evo sad su u toku poslednje pripreme, krećemo tačno 9 sati i krećemo nizvodno ka ušću Tise do Titela.
Kojim putem se kreće regata i koliko je taj put dugačak?
Pa ove godine će biti nepunih 400 km sve ukupno. Kreće se iz Novog Sada, s tim što naravno beogradski deo regate ne dolazi skroz do Novog Sada, nego nas čeka već u Titelu Tisi. I sad, eto, danas krećemo, uvek svaki dan u 9 sati ujutru, plovimo nekoliko sati i onda se svi okupljamo na obali, zvezdama privezujemo i družimo se našim domaćinima.
Kakva su pravila za učestvovanje i da li je poznat konačni broj učesnika?
Jeste poznat, ima nas oko 88 plovila, s tim što imamo još i neke suvozemne, da kažem, pratioce. Tako da smo, eto, ove godine najveći do sada, a ovo nam je deveta regata. Počeli smo 2009. godine sa organizovanjem ovakvog vida druženja i promocije. Tako da bit će oko 240 ljudi, od čega je čak 43 dece.
Da li su prijave zatvorene?
Jesu, prijave su zatvorene, bile za nepunih dve nedelje kako smo objavili početak prijava. Prijave uvek objavljujemo u aprilu mesecu, tada počinju prijave i zatvaraju se kada se popuni maksimalan broj mesta. Odnosno, nama je ograničen broj učesnika, tako da 80 do 90 plovila po regati.
Gospodin Žuković, kakva se sve plovila mogu videti na regati i odakle dolaze regataši?
Raznoliko je. Znači, na regati su i katamarani, i mali otvoreni ribarski čamci, i velike jahte. Tako da smo stvarno šareni, ali bitno je da svi znamo da uživamo na svakom na svom plovilu, naravno, i u svom aranžmanu, tako da napravimo jedan veliki kamp na obali tamo gde pristanemo, ili ima previše posade na nekom brodiću, ili ja to vidu u otvorenim čamcima, pa mure da šire šatak, da ima gde da prenoći. A što se tiče, dakle, sve dolaze, najvećim delom su naravno iz Srbije, iz, da kažem, regiona Novog Sada i Beograda, ali eto, imamo naravno i naše učesnike iz drugih regionalnih zemalja, tako da imamo i tu međunarodnu notu. Uvek imamo naše prijatelje iz Vukovara, iz Hrvatske, zatim iz Slovenije, imamo jednu francusku posadu, tako da eto, ima nas sa svih strana.
Šaroliko. Postoje li neka posebna pravila, neke posebne stvari na koje bi regataši trebalo da obrate pažnju, a kada je bezbednost u pitanju?
Kako da ne? Pa imamo mi naš pravilnik s kojim su upoznati svi regataši i kojim treba da se pridržavaju. I naravno osnovnih propisa koji naravno svi znaju jer imaju svoje plovila i koriste ih inače van regate. Najvažnije je da bi učestvovali na regati da bude registrovano plovilo i da naravno zapovednik ima položeno za upravljača čamca i da poznaje sve propise i da zna kako treba da bude opremljen čamac i kako treba posljedno da se ponaša na čantu.
Još jedno pitanje, dakle, za kraj našeg razgovora. Koliki su plovni potencijali Vojvodine i koliko je nautički turizam kod nas iskorišćen?
Pa, znate kako, mi smo na početku razvoja i samo pričamo o tim potencijalima. I stvarno imamo jedno ogromno bogatstvo, vodeno bogatstvo, koje, eto, mi se trudimo da na ovakav način, sa ovakvom manifestacijom to i promovišemo i da utičemo na osobe, da kažem, koje bi mogle mnogo toga da urade više u tom smeru, da bi barem se približili nekom početku razvoja, kako je to u drugim evropskim zemljama, koji imaju daleko manje ovakve prirode i ovakvih kanala i ovakvih reka, da se barem malo približimo tome i da znamo da budemo svesni stvari šta je plovno, naravno. Tako da mi samo imamo recimo od plovnih kanala 600 km. Ja, to nisu mali kanali, to su veliki kanali gde mogu i brodovi da prolaze. Onda znači da mogu da plove i mnogo, mnogo više čamaca. Obale su nam iz godinu u godinu, radimo na tome i van regate, koliko možemo da se uređuju obale, bar da su naseljena mesta, da može lako i da se pristane, da se priveže, da, ne samo da dolaze nautičari i oni koji imaju čamac, nego i sami meštani i lokalna zajednica, da mogu da izađu na obali i da uživaju tome, jer znamo svi koliko voda utiče na raspoloženje, na ovakvoj svakodnevnici koja je tako brza i opterećujuća.
Voda leči, a kako bi ribolovci rekli, dani na vodi se ne računaju.
Da.
Do kada, gospođi Živković, traje regata?
Molim,
do kada traje regata? Do kada traje regata?
Regata, mi se vraćamo 2. jula u nedelju. To nam je povratak. Poslednje veče smo u Titelu i tada uzvodno ide novosadski deo regate, nizvodno ide beogradski deo regate. Tu se opraštamo do sledeće godine i do sledeće organizacije.
Do 10. jubilarne. Hvala vam puno, gospođo Živković, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Nema na čemu, hvala vam što ste me pozvali.
Bila je to Mirina Živković, glavni organizator 9. regate Voda Vojvodine, koja počinje danas tačno u 9 časova, a sada je 8:20.
Cut grass and it's filling up my senses. The sun is shining down on the blossoms in the heaven. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in you left in this world. Don't go, don't leave me. And my toes are submerged in the water, and it feels good. The children playing, building castles on the shoreline, like a painting that we loved to love. It feels so fine. Don't go, don't leave me there now. While the sun smiles, stick around, laugh away. Horses and they're coming at me at a pace now, and there's a blue Sirocco blowing warm into my face, and the sun is sparkling on the underside of the bridges, and the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost, and the black cat keeps telling me the love is on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost, and the black cat tells me the love is on its way. Don't go, don't lay down. Don't go, don't leave me now.
Eko.
Svi čute.
Branislav Nušić, sumnjivo lice.
Svi čute.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juni 20:30 na sceni Raša Plavović. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Od sada i na šalterima Pošte Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje, prijatelj ostaje prijatelj.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Vrati se, da pokušamo, sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sama
RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikada ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Osam je časova 26 minuta.
Gost jutra.
Grupa za razvojnu inicijativu Seconds predstavit će danas u Kulturnom centru grada u Beogradu rezultate najnovijeg istraživanja aktivizma u Srbiji. Istraživanje se bavilo pitanjima online aktivizma, građanskim protestima, načinima informisanja i upotrebe interneta, političkom participacijom i motivima koji pokreću na akciju. O tom istraživanju ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Daliborom Petrovićem iz Seconds. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Krenemo redom. Koliko ispitanika je učestvovalo u istraživanju i koji period istraživanja obuhvata?
Da, pa istraživanje je nastalo kao direktna reakcija na proteste koji su se u Beogradu ali i u drugim gradovima Srbije odvijali tokom aprila i ona je odredila i okvir za istraživanje, pošto je istraživanje imalo dva nivoa. Jedan je bilo anketno online istraživanje, drugi je bilo analiza sadržaja, to jest onoga što su učesnici protesta objavljivali na profilu stranice koja se zove Protest protiv diktature, i to je obuhvaćen period od početka procesa protesta, to je 3. aprila do 3. maja, nekih mesec dana. Ovo online istraživanje je netom urađeno, da kažem, evo ovih dana smo ga završili, njega možemo tretirati kao istraživanje pilot karaktera, ono nema potpunosti reprezentativan uzorak, moramo biti svesni, da kažem, ograničenja, ali prosto prihvatiti nalaze kao jednu vrstu trendova, pravaca o kojima treba razmišljati, jer oni manje više potvrđuju stvari koje smo negdje nasućivali i znali.
Kakva je demografska slika ispitanika?
Da, u ovom slučaju su ispitanici mahom mlađi, ali što je normalno za istraživanje na internetu, budući da ta populacija i dominira tamo, ali ima najveće učešće u stvari ispitanika između 30 i 40 godina. To znači da ta populacija korisnika interneta polako sazreva. Naravno da svi mladi danas koriste internet, ali imamo puno onih koji su već počeli pre 10-15 godina da ga koriste, ali možemo da kažemo da online istraživanja generalno teško mogu da pretenduju da zastupe populaciju stariju od 40 godina. Znači vi tu možete relevantno da zaključite na ovoj mlađoj populaciji i ovaj naš uzorak je bio, kako bih rekao, preobrazovan. Znači imali smo veliki broj visoko obrazovanih ispitanika, što naravno odudara od neke sociodemografske situacije u Srbiji. U tom smislu, kažem, mi to više posmatramo kao jednu dubinsku analizu određenih profila učesnika u protestu, nego što bi mogli da kažemo, to je reprezentativna slika za Srbiju.
Istraživanje se sastoji, kao što rekao ste, iz dva dela. Dakle, prvi deo traguje za odgovorima na pitanje o tome koliko i na koji način građani učestvuju u političkom životu zajednice. Zašto se priključuju protestima, šta od njih očekuju i kako se o protestima informišu. E pa, do kakvih ste rezultata došli u tom prvom delu?
Da, pa kako bih vam rekao, ja mislim, moramo da razumemo kako je sam protest nastao, pa prosto da dobijete vi i slušalci ideju zašto je to nas i zaintrigiralo i zašto intrigira istraživače širom sveta. Naime, na dan izbora uveče jedan mladić, nije bitno koji, na Facebooku, nezadovoljan rezultatima izbora, objavio jedan post kom je rekao sutra protest protiv diktature u toliko i toliko sati ispred Skupštine i, kako bih rekao, iskazuje jednu vrstu frustracije kako verovatno većina mladih danas radi kroz svoj Facebook. I mi obično mislimo da je to taj lažni aktivizam koji realno nema nikakvu uporištu u realnom aktivizmu. Šta se desilo? Desilo se da su njega počele da zatrpavaju poruke, interesovanja ljudi, da stiže sve više i više informacija, da bi se sutra po nekim procenama u Beogradu okupilo između 5 i 10 hiljada ljudi i dalje taj protest rastao i tako dalje. To nas sad više, da kažem, ne interesuje. U tom smislu je važno da li mi kao pojedinci sada možemo da sednemo i da tako organizujemo svoj privatni protest samo zato što koristimo internet ili Facebook, ili tu postoje različiti aspekti drugi u društvu, faktori o kojima moramo da vodimo računa. I naravno da odgovor nije jednostavan i da nije, kako bih rekao, lak, ali mi smo eto tako došli do tih nekih informacija koje pokazuju da ljudi sve manje veruju tradicionalnim kanalima informisanjima, tradicionalnim medijima, skeptični su prema predstavničkoj demokratiji, sve manje izlaze na izbore i mi znamo koliki je procenat izlaznosti, a opet ovi naši ispitanici su nadprosečno politički bili zainteresovani, kod njih oni kažu da čak je recimo 3/4 izašlo na izbore, znači nisu oni bili oni razočarani koji nisu glasali i pokazuje da su u stvari društvene mreže odigrale važnu i možda ključnu ulogu u generisanju ovoga, ali ne samo ovog, nego i drugih online protesta.
Kako se doživljava učestvovanje u protestima? Dakle, da li pitanici smatraju da je deljenje postova, komentarisanje na mrežama isto što i fizičko prisustvo na nekom od protesta?
Da, ono što smo mi zaključili, to je da većina, znači moramo da razumemo kako se mreža, to je Facebook, koristi. Ona može da bude izvor informisanja, kao kad čitate vesti, i s druge strane može da bude kanal za širenje ili odašiljanje informacije. Većina ljudi u stvari ga konzumira, da tako kažem, kao sredstvo za prikupljanje vesti, saznavanje stvarnosti, a ne kao sredstvo aktivizma. Negde četvrtina naših ispitanika, ja mislim da je to možda previše, kad bi u opštoj populaciji bi to bilo još manje, koristi ga na aktivistički način. Šta je aktivistički? Da li je običan like aktivizam? U principu jedan like ne može biti smatran aktivizmom, ali čak i on ima svoju društvenu ulogu u recimo promociji određenog protesta. Mnoga istraživanja pokazuju da se za različite proteste ne bi ni čulo, niti bi se proširilo njihovo dejstvo da milioni ljudi nisu pozadini lajkovali.
Znači, na neki način grupisanje.
Tako je, i grupisanje i širenje disiminacije generacija u stvari vesti. Tako da čak i ti lajkeri i oni, većina ispitanika kaže da su lajkovali, jel? Imaju tu funkciju. Ali imate jedan mali broj, sad da ne nagađamo procentima, koji su aktivniji. Oni znači ili odlaze na protest pa slikaju ili stavljaju filmove ili objavljuju različite misli kritičke ovakve ili onakve, komentarišu, šeruju, znači oni daju, kako bih rekao, onaj duh protestu. I to je sad šta mi moramo da razumemo, bez njih, bez tog jezgra koji u online protestu vrši, kako bih rekao, pripremu za protest, protesta ne bi bilo. Džaba nama da imamo i 5 i 10 hiljada ljudi, mi znamo koliko su mediji moćni, e ovi što šeruju, lajkuju, postuju, oni su mediji. Oni igraju funkciju, imaju funkciju medije u stvari širenja te vesti koja se kao i požar, znamo i sami, širi. 9 od 10 ispitanika se o protestu informisalo putem interneta. 30% ispitanika je došlo na protest zato što ih je neko preko mreža pozvao. 5% ispitanika je došlo zato što im je nepoznata osoba na mrežama upoznala se s njom i ponudila pomoć. I šta je zanimljivo, negde svaki 10 ispitanik je dolazio na protest sam. I to je meni bilo onako, nemam uporedne istraživanje pa da kažem da li je to normalno, kao nekako je meni to uvek onako delo je dosta, kako bi mladi rekli, luzerski, da se sad čovjek spakuje pa ode na protest sam. I pogotovo taj procent raste u starijim kategorijama, pa oni između 30 i 40 godina, 20% ih je dolazilo, da kažem, sami na proces. E tu internet sada se prepoznaje kao sredstvo koje može da poveže te ljude. Prosto imate tehnologiju, imate određene političke stave, ali nema niko iz vašeg okruženja, neće da ide, ne zainteresovani su i tako dalje, i onda tu možemo da prepoznamo snagu ovih mreža.
Govorite o motivima. Kakav motiv, odnosno kako sociološki objasniti motiv za grupisanje, za pristupanje, za širenje informacije putem mreža i učestvovanje na protestu?
Pa da, mi naravno imamo motive, one osnovne motive koje ljude izvode na protest, a to znači, ne znam, borba protiv korupcije, nezaposlenosti i tako dalje. I s druge strane imamo motive povezivanja ili grupnog delovanja, prosto pojedinac zna da je on na neki način kao jedinka slabi, da ne može ništa da promeni, i tu sada prvenstveno važnu ulogu igraju mladi društveni aktivisti. I u stvari, ako bi govorili o nekom profilu, ko je tipičan predstavnik aktivističke populacije online aktivizma danas, to je mlada osoba, možda do 24-5 godina starosti. Obično su to studenti koji žive pretežno u urbanim sredinama i fakulteti su im u urbanim sredinama, ne plate tradicionalne medije, prosto nemaju tu naviku, povezuju se putem Facebooka i tako dalje. Aktivni su, brzi su, brzo deluju, traže brzu akciju, i s druge strane brzo isplasnu, i to je ta sad karakteristika mladih ljudi. Dok s druge strane imamo te ljude koji su negde još uvek osjećaju duh aktivizma mladosti, a nisu previše stari. To je ta generacija od 30 do 40, to je kraj 70-ih, 80-og godište. Oni su prenaglašeno pa zainteresovani, da tako kažem. Oni sve prate, oni ne idu toliko na proteste, nisu toliko aktivni, ali oni više nego drugi koriste internet, i ne samo internet, nego alternativne portale na internetu za informisanje. Mi danas imamo jedan vrlo čudan proces gde mi imamo tehnologiju nesputane komunikacije, a većina ljudi se opredeljuje da se informiše putem mainstream, to jest tradicionalnih medija. Znači, dosta je apsurdno da vi imate internet na mobilnom telefonu, većina danas tako se informiše, a onda da imate instaliranih 5 aplikacija, da, standardnih medija koji možete kupiti novine ili da gledate, da prevrnete neki kanal. Tako da mi imamo jednu vrstu televizičnog pristupa u stvari internetu i tim aplikacijama koje kliknete jednu, drugu, treću, te mi možemo već želju da odem iza toga, da se malo pomučim pa da odem na neki alternativni portal, ovaj ili onaj, da ih ne reklamiramo, već to predstavlja jednu vrstu indikatora za istraživača da je ta osoba ima u sebi potrebu za aktivizmom.
Možda je mobilni telefon postao televizor.
Tako je.
Drugi deo odnosi se na online sadržaj na aktualnih protesta, odnosno na pisanje o tome. Postoji na društvenoj mreži Facebook. kakvi su postavi, kakav je njihov sadržaj, postoji li neka paradigma koja može da se povuče između svih tih postava?
Da, pa i vi opet moramo da razlikujemo tu da hibridnu ulogu interneta i komunikacije na Facebooku koja ima više nivoa. Jedna je klasična organizacijska, druga je ta javna sfera, javni diskurs, kreiranje onoga o čemu će se pričati. Većina postova je bila usmerena na organizaciju protesta. U stvari, okupljamo se sutra, okupljamo se prek sutra, delimo video snimke, komentarišemo koliko ljudi je bilo ili nije bilo, i to je u stvari ono što je sama infrastruktura tog protesta. Facebook je upravo imao tu ulogu kao što politička partija ima svoj štab negde i neke ljude koji na nekim računarima, grafikonima organizuju stvari. E, ovde su dobrovoljci, da kažem, to radili za Facebook. Tako da to, s druge strane, kad govorimo o sadržaju, to su kritički sadržaji usmereni pre svega ka aktuelnoj vlasti i u jednoj meri, moram da kažem, prema medijima, pre svega prema tabloidima, naravno, dok se RTS kao medij tu negde ide od neutralnog do kritičkog. Znači, izdvaja se iz ovog, da kažem, naravno, najnegativnijeg poimanja, ali se percipira na neki način kao zatvoreni mediji.
Koliko internet i Facebook, odnosno internet i Facebook su moćno sredstvo udruživanja, ali postoje li neki nedostaci u tom kontekstu aktivnog učešća građana u vlasti, odnosno u demokratiji, kada govorimo o Facebooku i društvenim mrežama?
Da, pa naravno, problemi postoje, i evo, zanimljivo je bilo kada je reč i u ovom istraživanju i nekim drugima, pokazuje se taj fenomen eho komora, kako ga mi zovemo, to je da ljudi se okupljaju ili udružuju se sa ljudima koji slično ili isto misle. I sada je bilo konkretno pitanje, to mi je odlično bilo da testirate tu jednu tezu, pitali smo koliko ljudi sa vaše grupe prijatelja se protivilo protestu, a koliko je bilo za protest, taj konkretni, tako dalje, i odgovor je bio, 2/3 ispitanika rekla, niko se nije protivio, ili niko se nije protivio, a za 1/3 su rekli bili su nezainteresovani. Znači, vi praktično imate u promilima one koji su moji prijatelji, da tako kažem, a drugačije misle. I to je sada taj problem stvaranja te neke lažne slike gde se vi okupite sa ljudima koji slično misle, i onda kao, e sad kad izađemo sutra na ulicu, ono, na ulici nema nikog ili samo vi, i tako dalje. Ali s druge strane, kada postoje dramatične društvene okolnosti, to znači možda bude neka velika kriza, neka nesreća, sećate se kad su bile poplave i tako dalje, da internet takođe odigrao vrlo važnu ulogu u skupljanju tih mladih ljudi, ili kad su izbori i slične stvari, e onda je to, kako bih rekao, onako kao suva slama koja samo čeka da neka iskra padne, i to su trenuci kada internet može odigrati ključnu ulogu i prelomiti, čak da tako kažem, stvari. Ali u normalnom političkom životu, ono što se dešava u realnosti je ono što određuje naš svakodnevni život.
Naravno. Postoji li neki opšti zaključak ovog istraživanja, tako kažem?
Moj, ja uvek kada govorim o internetu i njegovim posljedicama, jeste da su tehnologije praktično sredstvo, da one nisu, kako bih rekao, osnovni izvor nečega. Tehnologije mi kreiramo u društvu zarad nekih potreba. Nije neko nama doneo tehnologiju. Mi smo je napravili. Zašto smo mi napravili tu tehnologiju, recimo interneta? Pa očigledno da bi se povezali u već otuđenom društvu. Zašto je sad koristimo u političke svrhe? Pa zato što osjećamo na neki način da su se naši politički predstavnici otuđili od nas i da rade u sopstvenom interesu, i mi se praktično brinemo za našu budućnost i sada koristimo načine da se, kako bih rekao, savetujemo, ajde najblaže da kažem, a imamo tehnologiju koja nam pomaže u tome, i ona je, ja mislim, ako ni zbog čeg drugog, danas ključna za uspostavljanje tog alternativnog, da kažemo, javnog diskursa ili tema koje nisu prisutne dovoljno ili uopšte u dominantnim medijima. Vi sad imate otvoren prostor gde možete diskutovati o temama na jedan neformalan način, slično jednom kafanskom razgovoru sa svim svojim prednostima i manama, ali javna sfera i nastaje u kafanama i salonima, ali kroz upotrebu Twittera, kroz upotrebu Facebooka i tako dalje, što više ljudi bude odlazilo i koristilo ove mreže, danas možemo da kažemo da oko polovina građana Srbije, ne više od toga, je na mrežama, to će one biti važni elementi političkog i kulturnog i bilo kog drugog života.
To znači da bi možda predstavnicima vlasti mogli da se više obraćamo putem interneta, Twittera i Facebooka, i na taj način doprinesemo
da
govoru o onim temama koje su važne za sa nas samim.
Tako je, vi kada čujete i predstavnike vlasti i kada onda iznesu neku temu koja im ne prija, znate da je ta tema bila prisutna samo u online prostoru. Znači, ako neko kaže, da sad ne navodim, nije ni bitno koji su teme, ali znate da oni osluškuju šta se dešava, ne osluškuju šta se dešava na mainstream medijima ili negde, nego osluškuju šta se dešava upravo na mrežama. Drugo, botovska aktivnost stranačkih, da kažem, vojnika vam vrlo jasno govori koliko je njima važan internet i tu je, kako bih rekao, dominantna partija danas, sama kad je bilo u opoziciji, tako reći, prva otkrila internet kao sve moćno sredstvo komunikacije, onda razvilo tehnologije i tehnike i sada uspešno, da kažem, parira. Ne možete ni jednu vest negde da progurate, da vojska njihova ne odgovara na to. I to je, kako bih rekao, legitimno u ovakvom načinu političke borbe, ali zato se i stvaraju enklave u prostorima interneta gde se identifikuju ti različiti ljudi. Pre svega Twitter danas ima ključnu političku ulogu. On je jedan pravi javnomnjenski mediji, da tako kažem, i svako ko želi i hoće da bude u toku sa nekim temama koje nisu možda aktualno u mainstream medijima, treba da se koristi Twitterom.
Ili da pita nešto u 140 karaktera.
Eto, obavezno.
Hvala vam, gospodine Petroviću, što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama.
Je to Dalibor Petrović, sociolog iz grupe za razvojnu inicijativu SEKOS, a razgovarali smo o najnovijem istraživanju te organizacije o aktivizmu građana na internetu. 8 časova 44 minuta.
Put it back to the plow. Who'll take the mountain and give it to the sea? Oh, now it ain't you or me. Oh, now someone's done your loving. Oh, now someone's done your praying too. Who'll make your shoes for your feet? That you wear. Who'll take the promise that you don't have to keep? Oh, now it ain't you.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za sredu, 21. jun 2017. godine. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali mogao bi da postane šef kabineta buduće premijerke Srbije Ane Brnabić. Ako do toga zaista i dođe, eto muzičke fontane i u njenom kabinetu. Visoki funkcioner SPS-a Novica Tončev izjavio je da razmišlja o novoj partiji. Situacija u SPS-u je izgleda toliko očajna da je i Novica Tončev počeo da razmišlja. Lokalna samouprava Požarevca organizovaće za maturante iz tog grada žurku na kojoj će nastupiti go-go igračice. Pa da vide mladi požarevljani šta njihovi vršnjaci iz Beograda moraju svakog vikenda da trpe na splavovima. Novosadska gradska čistoća dodelila je ugovor od gotovo 6 miliona dinara privatnim preduzećima koja će patrolirati gradom i čuvati kontejnere. U Novom Sadu sad svako đubre ima svog telohranitelja. U prvom kolu kvalifikacija za ligu UEFA, fudbaleri Crvene zvezde za protivnika su dobili Florijanu sa Malte. Ali danas svi igraju fudbal, pa i Crvena zvezda.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Understand though that
8:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Svetski dan muzike je nastao na predlog nekadašnjeg francuskog ministra kulture Jacques Langa da se najduži dan u godini širom Francuske posveti muzici, biće danas obeležen u Srbiji i svetu nizom besplatnih koncerata za različite uzraste i ukuse. Muzička omladina Beograda organizuje u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić muzički festival 49. Kalemegdanski sutoni. U Kolarčevoj zadužbini nastupa pijanista poreklom iz Hong Konga, Ernest Sodok, će u Etnografskom muzeju nastupiti jedna od najpoznatijih etnopevačica Balkana, Milica Milisavljević-Dugalić. Besplatne koncerte u Pionirskom parku i Knez Mihajlovoj ulici priredit će Artlink Mladi virtuozi, dok će u Studentskom parku nastupiti Dečji hor RTS-a. A povodom Svetskog dana muzike i početka leta, muzička omladina Novog Sada pripremila je celodnevni program koji će prevashodno biti namenjen deci i mladima. O sadržaju direktor Milan Radulović, sa kojim je razgovarala Bojana Karavidić.
Danas počinje leto, a ovo je i dan koji je u svetu posvećen muzici. Muzička omladina Novog Sada obeležava ga godinama uz različite sadržaje, kaže direktor Milan Radulović.
Mi se trudimo da svake godine pronađemo neke nove sadržaje, zanimljive sadržaje koje odskaču od onih uobičajenih koncerata.
Ovog puta teme su prilagođene deci i mladima, a program počinje već pre podne za najmlađe iz predškolske ustanove Radosno detinjstvo.
Mi smo se nekako opredelili da ovaj svetski dan muzike u celosti posvetimo mladima, jer na njima svet i ostaje. U organizaciji Muzička omladina Novog Sada i Francuskog instituta za kulturu Somborskih muzičkih večeri u prepodnevnim satima od 10 i od 11 sati je organizovan program pod nazivom Slon Babar. Priča o slonu Babaru, malom slonu. Radi se o delu Francisa Poulenca, koje ćemo ovog puta čuti u izvođenju dve umetnice na klaviru, znači klavir četvororučno, i imat ćemo naratora, radi se o glumcu Milošu Raduloviću sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Sve će biti začinjeno slajdovima i projekcijom. Programi se odvijaju u svečanoj sali Gradske kuće. I zašto Gradska kuća? Smatramo da je vreme da naše mališane, buduće konzumente koncerata klasične muzike, naučimo, pokažemo im kako izgleda svečana sala Gradske kuće u kojoj Muzička omladina Novog Sada tokom godine puno koncerata realizuje.
U ranim popodnevnim satima programi se priređuju na omiljenom šetalištu Novosađena uz Dunav.
Od 16 sati selimo se na Kej, ja to stalno ponavljam, je jedan od najlepših u našoj zemlji. Svedok sam da u večernjim satima veliki broj Novosađana šeta, sedi po Keju, uživa, rekreira se, a mi ćemo svoju bazu ponovo pronaći na brodu u Cepelinu u saradnji sa našim prijateljima sa ovog broda. Priredili smo program koji započinje u 16 sati oslikavanjem betonskih ploča. Udruženje Hands Art mladih likovnih umetnika će na jednom prostoru ispred broda Cepelin oslikati te betonske ploče na temu leta i muzike. Od 19 sati će naši drugari iz kreativnog pogona animirati sve Novosađane koji se budu šetali po Keju i pozivati ih na koncert. Radi se o žonglerima, akrobatama, klovnovima.
A kada padne veče?
Od 20 sati počinje koncert kulturnog skloništa koje se već u nekoliko slučajeva pokazalo kao dobar i pouzdan partner. Radi se o školici koju vode Aleksandra i Petar Jelić. Aleksandru Jelić znamo iz gudačkog kvarteta Lektika, a Petra Jelića kao najmlađeg člana U grupe. Ovi mladi ljudi okupljaju sve one koji žele da se bave muzikom, koji nikada nisu išli u muzičke škole, ali koji žele da se bave popularnom muzikom, tako da će njihov koncert obuhvatiti 20-tak numera na kojima će nastupiti deca od 3 do 66 godina. Znači, govorimo o svima onima koji se osjećaju decom. Kao specijalni gosti, evo sad slobodno možemo da kažemo, mada to nismo najavljivali, na ovom koncertu će se pridružiti dojeni rock muzike i pop muzike Dejan Cukić, Nikola Čuturila Čutura, Tanja Banjanin, Saša Vasić i mnogi drugi. A imamo čvrsto obećanje da će rock kritičari Peca Popović, Dragan Kremer i mnogi drugi iz Beograda doći da ocene kakve su ove buduće rock zvezde.
Uz muziku i lampione, Novi Sad će ovako dočekati leto i obeležiti Svetski dan muzike. Program je osmislila uvek nova muzička omladina Novog Sada.
Osam časova 58 minuta. Toplo i vedro jutro u Srbiji, 25 stepeni u Novom Sadu, 24 u Beogradu, 22 u Kragujevcu, u Nišu 20 stepeni. Danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 28 do 34 stepena, u Beogradu oko 33. Prvog dana leta od 6 časova. Budili su vas tonmajstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Marko Milojević. Za 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj tropski dan. Prijetno i do slušanja.